this. This is VOA 1, The Hits.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com waa axad 16ka bisha February sanadka 2025 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo idaacadda saaki ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdul Qadir Maxamed Samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saakiye caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan madaxweynaha Djibouti oo ka hadlay waxa dalkiisa iyo qaaradda Afrika uga dhigan tahay guushii Djibouti ee doorashadii xilka gudoomiyaha midowga Afrika ee shalay ka dhacday magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia iyo Soomaaliya oo soo dhaweysay guushaasi.
Maalin weyn oo mahadinceliya. Ilaahay baan u mahadinaynaa. Awalan, inta kalena dee tartan baan galnay, waan guuleysanay. Djibouti baa guuleysatay. Afrika guuleysatay.
Aan waxaan dhihi karaa qofki ugu habboonay ay Afrika ku guuleysatay waa ina mahadin doontaa. Waxaana leeyahay guuleyso.
Waxaa kalood maqli doontaan faahfaahin ku saabsan wixii uu madaxweynaha Kenya William Ruto ka yiri doorashadaasi looga adkaaday musharrixi Kenya ay wadatay ee Raila Odinga kadib olole xoogan oo muddooyinkan uu arrinkaasi u galay iyo madaxweynaha Soomaaliland oo faahfaahin ka bixiyey safarkiisii ugu horreeyay ee dibadda ugu ambabaxo tan iyo markii la doortay wararkaasi kuwo kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddeena saaka ee caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida kumanaan qof oo argagaxsan ayaa sabtidii shalay ka cararay magaalada labaad ee ugu weyn bariga dalka Congo kadib markii ay maleeshiyada fallaagada M23 ku soo dhawaadeen aagaasi. Wadooyinka ka baxa magaalada Bukavu ayaa ciriiri noqday kadib markii qaar badan oo ka mid ah shacabka magaaladaasi oo lagu qiyaasay 1.3 million oo ruux ay soo food saartay cabsi ah in ay dhibaato kala kulmaan fallaagada M23 kuwaasoo xalay ku hoyday nawaaxiga magaalada Bukavu. Xaaladda magaalada ayaa xalay u muuqatay mid xasiloon kadib markii ay ciidamada dowladda Congo isaga baxeen una jihaysteen dhanka koonfureed sidaasi waxa wakaaladda wararka AP u xaqiijiyey Alexis Bisamwa oo ka mid ah dadka deegaanka. Ciidamada ayaa gubay baqaaradii kaydka hubka taasoo la sheegay inay sababtay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray qaar ka mid ah dadka rayidka ah oo ay wadooyinka guryahooda ugu tageen rasaas wiifta ah. Goob joogayaal ayaa iyagana xaqiijiyey inay jireen boob iyo dilalqa loo geystay goobo ganacsi. Isbahaysiga Congo River Alliance oo ay ku midaysan yihiin kooxaha fallaagada oo ay ku jirto M23 ayaa rabshadaha Bukavu ku eedeeyey ciidamada dowladda Congo iyo maleeshiyada xulufada la ah ee taageerada ka hela Burundi. Jabhadda M23 ayaa la sheegay inay taageero militari iyo mid dhaqaaleba ka hesho dowladda Rwanda, laakiin Rwanda ayaa warkaasi beenisay. Ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay, 15 kalena way ku dhaawacmeen isbuurasho xalay fiidkii ka dhacday goob tareenka laga raaco oo ku taala magaalada New Delhi ee caasimadda Hindiya. Qasaaraha isbuurashada ayaa saakay oo axad ah waxaa warbaahinta u xaqiijiyey wasiiru dowlaha caasimadda. Shilkan ayaa dhacay abaaro 8 fiidnimo ee xalay waqtiga Delhi kadib markii ay isriixriixeen dad u socday magaalada Prayagraj oo ay ka socoto munaasabad diineed oo ay leeyihiin dadka Hinduuga ah. Dhimashada ayaa isugu jirta 10 haweena iyo 3 caruur ah sida ay sheegtay warbaahinta gudaha. Warbaahinta ayaa soo bandhigtay muuqaalo iyo sawirro tusinaya dad badan oo ku soo yaacaya bosteejada treenka laga raaco iyadoo booliska iyo kooxaha gurmadka degdega ah ay ku dadaaliyeen sidii ay u yareyn lahaayeen ciriiriga. Wasiirka ugu sarreeya New Delhi Atishi ayaa qoraal uu soo saaray oo uu soo dhigay barta X ku sheegay in qaar badan oo ka mid ah dhibanayaasha ay ahaayeen dad u socday siyaara diimeed ka markaasi lagu magacaabo Mahakumba oo ka mid ah caqiidooyinka dadka aaminsan diinta Hinduuga. Dhegeystayaal, warkeedii dunidana waa nageyntaa. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geela ayaa ka hadlay waxa dalkiisa iyo qaaradda Afrika ay uga dhigan tahay guushii wasiirkiisa arrimaha dibadda ee Jibuuti Maxamed Cali Yuusuf uu ka soo hoyay doorashadii xilka gudoomiyaha Midowga Afrika ee shalay ka dhacday magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Sidoo kale dowladda Soomaaliya oo kaadashay guusha Jibuuti ee Midowga Afrika ayaa soo dhaweysay. Maxamuud Cali Yuusuf oo soo ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Jibuuti ilaa iyo 2005 ayaa tartan adag kala kulmay Raila Odinga oo ah ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya, kaasoo dowladdiisa ay si adag u ololeysay. Warbixin ku saabsan mowqifyada Jibuuti iyo Soomaaliya ee doorashada gudoomiyaha cusub ee ururka Midowga Afrika waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee Jibuuti, Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geele oo khudbad ka jeediyey madasha shir madaxeedka 80-aad ee madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaarayaasha Afrika ayaa uga mahadceliyey hoggaamiyaha Afrikaanka kalsoonida ay ku doorteen musharraxa Jibuuti ee Maxamuud Cali Yuusuf, isagoo dhinac kalena madaxweynuhu tilmaamay dadaalka ay ku soo bandhigeen barnaamij siyaasadeed oo qanciya inta badan wadamada Afrikaanka.
Farxad reyn reyn, rabashaad qalbi furan, ciid wey maalin weyn maalin ciid. Ilaahay baanu mahadinaa awalan oo qabla kulli shay. Inta kalena dee tartan baan galnay, waan guuleysanay. Jibuuti baa guuleysatay, Afrika guuleysatay. Waxa aan ku dadaalaynay midnimada Afrika inaan adkayno, inaan waxa noo qoran barnaamij aan tusnay dadweynaha aan ku guuleysan doonaa insha Allah.
Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dalka Jibuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa sidan u cabiray dareenkiisa markii lagu dhawaaqay natiijada rasmiga.
Je suis submergé par l'émotion. Je mesure la gravité et l'ampleur du défi qui m'attend. J'espère que le bon Dieu va m'aider.
Runtii lama soo koobi karo dareenkayga farxadeed anigoo si weyn u soo dhaweynaya kalsoonida ay muujiyeen wadamada Afrikaanku. Waxaan qiyaasayaa culayska ay leedahay hawsha ay hortaala anigoo ku ducaysanaya in eebba weyn ay la qabto. Waxaan ka codsanayaa dalalka Afrikaanka inay mar kasta iyagu ay isdugsadaan oo ay muujiyaan istaageersigooda iyo isku duubnidooda. Dadweynaha reer Jibuuti oo iyaguna isha ku haya codbixintaasi ayaa si weyn u soo dhaweeyey doorashada Maxamuud Cali Yuusuf loo doortay gudoomiyaha cusub ee Midowga Afrika, iyagoo tilmaamay sharafta iyo milgada uu soo hoyatay shacbiga iyo dalka Jibuuti. Sidoo kale danjiraha Soomaaliya u fadhiya Jibuuti ambasador Salaad Cali Jeelle ayaa isna iga waramay dareenkiisa.
Waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay walaalkay Maxamuud Cali Yuusuf oo ii ahaa haddee wasiirka arrimaha dibaddana Jibuuti ka ahaa mishinka igadna gudoomiyaha oo ministerialka ama wasiirada arrimaha dibadda oo igadna jeerka u ahaa. Waxaan leeyahay hambalyo guul gobanimo leh ayaan mataqaanaa ugu hambalyaya, waxaana leeyahay guuleyso aad iyo aad ayaana mataqaanaa ugu faraxsanahay walaalkay Maxamuud Cali Yuusuf oo ku guuleysto chairperson of AU-da oo mataqaanaa ah African Union. runtii maxamuud cali yuusuf aniga waxaan bartay 2006 isagoo wasiir ayuu noogu yimiday magaalada jowhar markii dawladdii embagati lagu soo dhisay digtay magaalada jowhar ilaa intaas waa isnaqiinay haddana ma taqaanaa maadaama aan halkan ka ahay safiirka soomaaliya isla markaasna mishinka igad halkan u fadhiya haddii wuxuu ahaa runtii nin aan matalad aan lahayn oo Afrika ay maharib doonto oo ay mataqaana aan waxaan dhihi karaa qofki ugu haboonay ay Afrika ku guuleysatay mana la wayna maharib doonta
sidoo kale madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle dadaal xoog leh oo diblomaasiyadeed ayuu soo galay guushan maanta Djibouti ay ku guuleysatay xilka gudoomiyaha midowga Afrika madaxweynaha Djibouti iyo Maxamed Cali Yuusufna 2 sanadood iyo in ka badan ayay wada shaqeeyeen balka waran
arrintaasi runtii arrin oo muuqatay heeday muddadii la soo dhaafay oo tartanka loogu jiray jeerka oo ama igad ama aan dhaho African Union loogu jiray loobinka oo saaday madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu siiyay kalsooni buuxda ayuu marka hore siiyay wasiirkiisa arrimaha dibadda si uu ugu guuleysto oo uu chaans ugu helo support dhinac walba ayuu siiyey taageero buuxda oo dhan walba hoosiyey isla markaasna ugu masimine isaga naftiisu loobinka meelaha ugu adag ayuu ka qabanayay isagoo u sii gogol xaarayay madaxweynayaasha Afrika oo dhigiisa maadaama uu ahaa hadda oday geeska Afrika la dhihi kara aabaha hadda ku nool
Soomaaliya waxaa uu sharaxnay doorashooyinkan kasoo gabagabeysmay Addis Ababa ee Maxamed Cali Yuusuf lagu soo doortay Soomaaliya si walaalnimo heerkii ugu sarreeyay ayay muujisay iyadoo uga tanaasushay Djibouti oo ku taageertay markaa musharaxnimada Djibouti markaa iyadana maxaad ku tilmaami leen
runta Soomaaliya hadda xariir walaaltinimo oo diblomaasiyadda ka fogo mid dhiiga oo wada dhalasho ah ayaa ka dhaxeysa labada dal saad u ogtahay runtii waadna ogtahay hadda carta ayaa Soomaaliya dawladeedii markay burburtay lagu aasaasay marka waxay ahayd waajib inay Soomaaliya ay support gareyso oo ay ku taageerto in Djibouti xilka ay u qalanto runtii waxaan kaloon rabaa inaan ku daro oon rabaa inaan u hambalyeeyo iyagana dawladaha Afrika oo maanta ku guuleystay hoggaankii ugu habboonay inay u xushaan muddada soo socda mustaqbalkooda inay u helaan qofkii ku habboonay oo Maxamuud Cali Yuusufa inay soo saaraan oo ay si aqlabiyad leh ay u doortaan oo ay laba meelood uu ku guuleystay taasi marka waxay ku tusay bisaylka ay Afrika gaartay
Ramadaan Muuse Jaama VOA Djibouti
dhinaca kale madaxweynaha Kenya William Ruto oo ka hadlay dareenkiisa ku aadan doorashadii looga adkaaday musharaxii uu watay Raila Odinga kadib olole xoogan oo uu arrinkaasi muddo ah ugu jiray ayaa muujiyey taageerada Kenya ee gudoomiyaha cusub ee midowga Afrika Maxamuud Cali Yuusuf iyo ku-xigeenkiisa wariyaha V O A ee Nairobi Intisaar Saalax Xuseen ayaa faahfaahinta warkan ka soo dirtay Nairobi
Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa hadal uu soo dhigay bartiisa X-ka wuxuu uga hadlay natiijada doorashada gudoomiyaha cusub ee gudiga midowga Afrika wuxuuna u mahadceliyay madaxda Afrika fursada ay siiyeen Raila Odinga intii ay socotay ololaha doorashada ka hor inta aan la gaarin codbixintii maalintii shalay ahayd ka dhacday magaalada Addis Ababa inkastoo natiijada doorashada ay san raacin musharaxa Kenya haddana waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hoggaanka dhammaan qaaradeena sharafta leh waad ku mahadsantihiin tixgelinta aad siiseen aragtida iyo qorshayaashii Raila Odinga ee midowga Afrika iyo fursadii aad siiseen inuu la wadaago sida uu ugu heelan yahay horumarka qaaradda Afrika ayuu yiri Mr. Ruto waxaa intaasi ku daray Mr. Ruto in si weyn ugu hambalyeynayo mudane Maxamuud Yuusuf iyo sidoo kale Marwo Salma Hadaadi oo ah gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka gudiga midowga Afrika waxaana sheegay inay heleen kalsoonida golaha midowga Afrika Kenya ay la garab taagan tahay taageero buuxda si midowga Afrika ay u gaarsiiyaan heerka xiga Madaxweyne Ruto ayaa sidoo kale waxa uu xusay in doorashadan aysan ahayn mid u dhaxeysay shakhsiyaad ama dalal gaar ah balse ay ku saabsaneed mustaqbalka Afrika mustaqbalka Afrika waa mid ifaya, waxaan si wada jir ah u sii wadi doonaa dadaalada lagu dhisayo qaarad midaysan oo horumarsan oo door muhiim ah ka ciyaarta caalamka, ayuu yiri Mr. Ruto. Haddaba Kenya maxay uga dhigan tahay guuldaradii ay kala soo kulantay tartankii gudoomiyaha guddiga midowga Afrika? Waxaan arrintaasi wax ka weydiiyey Sandool Axmed Geelo oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Afrika.
Guuldarada dowladda Kenya iyo Raila waxay ugu dhigan tahay walaal wax aad u weyn, laana Kenya waa markii labaad ay doorashadan gasho ay wayso. Markii ugu horreysay waxay gashay 2017 ee wasiiradii hore Aamina ay isku dayday inay qaado iyadoo lobby badan loo sameeyay ay waysay. Haddana waa markii labaad. Bal dowladda Kenya iyo Raila ilaa xad waxaa isku dayeen ay campaign aad u culus iyo juhdi badan ay geliyeen inay helaan kursiga ay ilaa xadna isa siiyeen. Dadka saadaaliya kursigaasna waxay qiyaaseen inay u qaadanayo asaga. Haddana way noqonays. Marka waxaa suurgal ah siyaasadii ka taagnayd dhibaatada iyo banaanbaxyadii iyo odaga markii hore uu hoggaamin jiray, haddana uu dib ugu soo laabanayo waddanka. Yacni macno weyn ayay ugu fadhisaa muxuu next step samayn doonaa Raila arrinta iyada. Marka macno weyn ayay ugu dhigantaa runtii, yacni in ugu maysan talagelinba booska inay kursiga waayaan ilaa xad, sida ay u dhigeen, sida campaignku u sameeyeen, xiriirada ay sameeyeen, ilaa meesha ay mareen.
Kenya markii labaad ayay ku guuldareysanaysaa tartanka gudoomiyaha guddiga midowga Afrika. Waxaana musharaxa u tartamayay Kenya ka guuleystay Maxamuud Cali Yuusuf oo u tartamayay dalka Jabuuti, wuxuuna Maxamuud xilka kala wareegi doonaa Muuse Faki oo kasoo jeeda Jaad, kaasoo jagadan hayay muddo 8 sano ah. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Li waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan markala dhageystayaal, haddana Hargeysa. Madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro oo galinkii dambe ee shalay ku laabtay magaalada Hargeysa ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey safarkii maalmihii lasoo dhaafay uu ku joogay dalka isutaga Imaaraadka Carabta, halkaasoo uu kaga qayb galay shir caalami ah. Safarkiisa ayaa noqday kii ugu horreeyey ee halkaasi uu ku tago tan iyo intii xilka loo doortay. Faafaynta warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakule.
Madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cabdiraxmaan Cirro oo xarunta madaxtooyada kula hadlay warbaahinta iyo dadweyne aad u tiro badan oo isugu jira mudanayaasha guurtida iyo wakiilada madax dhaqameedka Soomaaliland, ganacsato, haween dhalinyar iyo qaybaha bulshada kala duwan, kuwaasi xarunta madaxtooyada lagu casuumay. Madaxweynaha ugu horreyn waxa uu farta ku fiiqay muhiimadda shirkii uu ka qayb galay isaga iyo wafdigiisu ay u lahayd Soomaaliland.
Waxaan u baxay martiqaad rasmiya oo dowladda Imaaraad ay saaxiibka nahayna marti qaaday, inagoo marti qaaday magaceeda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Shirkaas waxaa madal weyn oo 2 sano ka hor la bilaabay, waana waa shirkii 2 sanaad oo aynu maanta fursad u helay. Shirka waxaa lagu casuumay madaxda soddon dal oo aynu ka mid nahay. Waa kaba ka soo galay 400 dal, 400 wasiir, 6,000 qaybgalayaasha shirka ah. Marka waxay ahayd madal aad iyo aad u weyn oo dunidiisu ugu jiray.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cabdiraxmaan Cirro waxa uu tilmaamay sida ay fursado uga faa'iideeyeen isaga iyo wafdigiisuba kasakow madasha guud ee shirka uu ka socday. Waxaana uu sheegay in ay la galeen madax iyo mas-uuliyiin kala duwan shirar gaargaar ah.
Dhowr fursadood ku jiray halkaas, mid waa inagoo magacaabsada waxaanu marti qaaday oo lelal ka mid ah nayrola marti qaaday oo madaxdii dunida ka soo qayb gashay oo magacii jeneralkooda iyo madaxdooda lagu casuumay. Midna waa fursad nayrasii inuu dunida la hadalo iyo dadkii shirka joogay, tagoo idinka wakiila oo shacbiga Soomaaliland ka wakiila. Waxaanu farriintii dhiin gaarsiinay
madaxweynaha Soomaaliland isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu carabka ku adkeeyey in rajo wanaagsan uu ka qabo in shirkaasi midho dhal fiican u yeelan doono marka la eego arrimaha Soomaaliland.
Waxaan la kulannay dadkii faraha badnaa ee ka soo qayb galay shirka. Shirkaasi badan baan ma qayb galay. Waana kula kulmay inay dadka ka soo qayb galayaan shirka. Nadaro mudan kulmi karay inoo dadkii ka badan bay dhahay. Laakiin maanta waxaan ka soo nahay. Wasiifadiina joogay ma shaqaynayeen. Inaanu xiriir badan iyo qaran badan baa. Aynu maanta gaadhnay fadhinteedina gaadhin doontaan jaalayda. Waan ku dhalantii inaan la hadalno saxaafadda caalamka kuwii ugu waaweyna oo CNN kamid yahay oo Sky News kamid tahay iyo saxaafadda Imaaraadka oo iyaguna qaybo badan ah. Waa isleeyahay fariinteedu meel fogdiga waxaana rajaynayaa een shirkaasi midhihiisa aynu arki doono wax badan oo ka suurta galay jaalayda. Anagu jaaliga aan ka wakiilahay, anagu adeegayaal shacbi u shaqeeyaan, madaxdu waa shacbi, anaguna adeegayaal daawan. Marka shacbi waxaa lagu bishaareynaa inaanu fariintii aynu dhiibtay geynay meel la martay yadhalkeedana arki doontaan.
ugu dambeyna madaxweynaha Soomaaliland waxa uu tilmaamay in dadweynaha Soomaaliland mas-uuliyadda ay u dhiibeen ee ay u qaadeen ay ku kalsoon yihiin in ay waajibkeeda gudanayaan. safarkan ayaa ahaa kii labaad ee madaxweynaha Soomaaliland uu dibadda ugu baxo tan iyo markii la doortay. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhagaysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.0.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.0 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhagaysan kartaa Radio Sooyaal FM 88.0.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhagaysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star FM 97.3, Mandeera waxaad naga dhagaysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 FM.
markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii ciyaaraha. haddii aan ku hormarno horyaalada Talyaaniga iyo Spain, kooxoodii ugu sarreeyay ayaa xalay barbaro galay. haddii aan ku hormarno horyaalka Siraaga, kooxda Napoli ayaa xalay barbaro 2-2 ah, waxay la gashay kooxda Lazio oo ay u martiyaan. natiijadaasi ayaa Napoli ku riixi kartaa in ay soo qab in la soo qabto oo kooxda Inter Milan hadii ay maanta ka badiyaan kooxda Juventus ku keeni karta inay ka dib yimaadaan. Isla Talyaanigana AC Milan ayaa hal iyo eber ugu badisay kooxda Hellas Verona, Atlantana eber isla dhaaf waayeen kooxda Cagliari. Dhinaca Spainna kooxda Real Madrid ayaa barbaro waxay isla galeen kooxda Osasuna. ciyaartan ayaa Real Madrid waxaa kaarka cas ka qaatay ciyaaryahankooda Joe Bellingham hal iyo hal ay ku soo dhamaatay. Sidoo kale Atletico Madrid oo kooxaha ugu sareeya iskala mid yihiin horyaalka La Liga ee dalka Spain, kooxda Real Madridna Celta Vigo ay barbaro la gashay labadaasi kooxood oo figta sare joogana midkoodna ma badinin. Dhinaca Ingiriiskana kooxda Manchester City ayaa dib ugu soo laabatay wadada guusha kadib markii ay guul darro kala soo kulantay kooxda Real Madrid oo garoonkooda ay ku martigeliyeen kulan ka tirsan koobka horyaalada Yurub. City ayaa waxay garoonkooda ku soo dhaweeyeen kooxda Newcastle United 4-0 ay uga badiyaan, waxaana saddex leey dhaliyay ciyaartoyga cusub ee reer markaasi Masar ee kooxda City ay dhawaan soo iibsatay ee Cumar Marmuush saddex gool ayuuna ku furtay akoonkiisa halka Makate uu goolka afraad dhaliyay kaasoo ka soo baxay qaybta tababarada ciyaaraha ee kooxda Manchester City. Arsenalna waxay ku garaacday 2-0 kooxda Leicester City. Aston Villa barbaro ayay galeen iyagoo oo Rashford iibsaday. Kulamada kale ee maanta jirana waxaa ka mid ah kulanka u dhexeeya kooxaha Tottenham iyo Manchester United waa Ingiriiska, halka Juventus iyo Inter Milan ay wada ciyaari doonaan dhinaca Talyaaniga. Haddana kaalmihii heesaha. ay wada jirka ugu luqayaan Xaliima Qaliif Magool iyo Maxamed Yuusuf ayaa u dambeeyay idaacadeena subaxnimo tan iyo idaacadeena galabnimana nabadgelyo.